sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar həmsədrlərin Azərbaycana bu dəfəki səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Bernar Fasiyev. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirlərinin görüş vaxtı bəlli oldu. Azərbaycanda din azadlıqlar pozulur. Dövlət Departamentinin son hesabatında belə deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Regionda baş verən son hadisələrlə əlaqədar həmsədrlərin Azərbaycana bu dəfəki səfəri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Benran Fasiyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Fasiyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair Madrid planına əlavə və dəyişikliklərin edilə biləcəyini də istisna eləməyib. Ətraflı Səadət Akif qızı xəbər verir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassier deyir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra regiona diqqət daha da artıb. O, münaqişələrin həllində müharibənin çıxış yolu olmadığı qənaətindədir. Azərbaycana Yerevandan gələn Bernard Fassier hər iki ölkədə səmərəli görüş keçirdiyini dedi. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ilin yayında görüşü nəzərdə tutulur. Bu vaxta qədər isə Minsk qrupu Madrid paketi üzərində işləyəcək. Fasiyə dedi ki, təkliflərə hansısa əlavələr edilə və ya sənəddə düzəlişlər aparıla bilər, amma o bu barədə detallı məlumat vermədi. Fransalı həmsədr onda dedi ki, maraqlı tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində irəliləyiş əldə etməyə heç vaxt indiki kimi yaxın olmayıblar. Fasiyə Amerikalı həmkarı Matthew Braizanın Minsk qrupunun gələcək taliyi ilə bağlı dediklərinə də münasibət bildirdi. O dedi ki, qrup təkcə ABŞ-dan ibarət deyil, onlar ondan çox ölkəni təmsil edirlər. Fasiyə dedi ki, Rusiya ilə bağlı problemlər var, amma bu Minsk qrupunun fəaliyyətinə mane olmur. O, sentyabrın axırında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yığıncağında görüşəcəyini də bu qrupun fəaliyyətinin nəticəsi kimi qiymətləndirdi.
Səadət Akif qızı. Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüş vaxtı bəlli olub. Nazirlər sentyabrın 25-26-sında görüşəcək. Görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası çərçivəsində baş tutacaq. Görüşün keçirilməsinə təşəbbüs isə Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Əli Babacandan gəlib. Əli Babacan əvvəlcə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, daha sonra isə Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbadyanla danışıqlar aparacaq. Görüşlərdən sonra hər üç nazir Qarabağ məsələsini birgə müzakirə edəcək. Azərbaycanda dini azadlıqlar pozulur. ABŞ Dövlət Departamenti Demokratiya və İnsan Haqları Bürosunun yaydığı illi hesabatın Azərbaycana ait hissəsində belə deyilir. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Hesabatda qeyd olunur ki, hakimiyyət dini sahəni nəzarətdə saxlayır. Bir sıra dini qruplar qeydiyyata düşə bilmir. İslamçı və qeyri-ənənəvi qrupların üzvləri həbs və təqib olunur. Dini zəmində ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Yerlərdə qeyri-ənənəvi İslam qruplarının fəaliyyətinin araşdırılması faktları müşahidə olunub. Məsələn, Neftçala və Zaqatalada baptistlərin ibadət etmələrinə müəyyən məhdudiyyətlərin qoyulması qeydə alınıb. Bəzi qeyri-ənənəvi cəryanların daşıyıcıları hökumət strukturlarının münasibətindən narazıdır. Bundan başqa, ölkəyə dini ədəbiyyat gətirilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər də var. Digər tərəfdən, Dövlət Departamenti qeyd edir ki, ölkədə pasport üçün başörtüyündə şəkil çəkdirməyə icazə verilməsə də, insanların hicabda gəzməsinə heç bir qadağa yoxdur. Hesabatda həmçinin İran, o cümlədən Mərkəzi Asiya ölkələri də dini azadlıqları sıxışdırdığına görə tənqid olunur. Dövlət Departamenti qeyd edir ki, bu il Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan və Qazaxıstan qanununda vicdan azadlığını məhdudlaşdıran dəyişikliklər eləyib. Məsələn, Özbəkistanda bir çox dini təşkilatlar faktiki olaraq rəsmi status ala bilmirlər.
Şahnaz Bəylər qızı. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə Azərbaycanda dini icmaların qeydiyyatı ilə bağlı hesabatda deyilən fikirlərlə razılaşmır. Trend News agentliyinə müsahibəsində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gündüz İsmailov bildirib ki, dini icmaların fəaliyyəti qanunvericiliyə zidd deyilsə, Azərbaycanda onların qeydiyyatı ilə bağlı problem yoxdur. Və sonda Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında sıx əlaqələr qlobal sabitlik üçün vacibdir. Bunu Fransanın baş naziri François Fillon Soçidə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşərkən deyib. Vladimir Putin isə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Rusiya-Gürcüstan münaqişəsində oynadığı diplomatik rolu yüksək qiymətləndirib. Gürcüstan münaqişəsindən sonra Avropa Birliyi ilə Rusiya arasındakı münasibətlər gərginləşib. Avropa Birliyi yeni tərəfdaşlıq razılaşması ilə bağlı Rusiya ilə danışıqları dayandırıb. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri bir də saat 6-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz seçki qatarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkilərinlə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlık Radyosu'nda.
Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bugün sentyabrın 20-si, həftənin şənbə günüdür. Bakıda saat 6-ya işləyir, 6 dəqiqə. Elə bu dəqiqədən Azadlıq Radio Stansiyasından Seçki qatarı yola düşür. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Diqqətli dinləyicimiz bilir ki, hər çərşənbə və şənbə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda Seçki qatarı canlı efirdə olur. Və bugünkü verilişimizdə nələrdən xəbər tuta biləcək? Hakim partiyanın ilk mitingindən elə yeni azərbaycançılar özləri narazı qaldılar.
Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda yəqin ki, növbəti mitinglər baş tutmayacaqdır.
Seçki kampaniyasının 4-cü günüdür, amma Naxçıvanda heç bir namizəd hətta hakim partiyada təşviqata başlamayıb.
Sadəcə olaraq materialların bizə gəlib çatmamasının mühüm özünüz bilirsiniz ki, səbəbi var. O səbəblərdən ən birincisi yolun uzaq olması, gediş-gəlişin çətin olmasıdır.
Prezidentliyə namizədlərin seçiciləri, yəni hədəf qrupları kimlərdir?
İlk növbədə tələbəyə vəd edəcəyimiz dövlət tərəfindən güzəşli kreditlərlə, 30 illik, 35 illik güzəşli kreditlərlə həm təhsil haqqını ödəyib xaricdə, daxildə, həm də xaricdə təhsil almağı, o cümlədən dövlət hesabına güzəşli şərtlərlə mənzil təminatını yaxşılaşdırmağı vəd edirik tələbəyə.
Bugün Azərbaycanda tələbələrimizin, aspirantlarımızın, magistrlarımızın şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atıldı və həmin addımlar Azərbaycanda təkcə tələbələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq.
Bir də vaxtınız xeyir, Seçki qatarındasınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Azərbaycanın bölgələrində isə bizi internet saytımızda 3w.azadlikradiosu.az saytında da canlı dinləyə bilərsiniz. Beləliklə, Seçki qatarında yolumuza başladıq. Bu bir saatdə bizə zəng vurun və ya ismarıç göndərin. Telefonumuz açıqdır Bakı büromuzda 436-77-41 və ya ismarıç göndərin 050-744-101-7-yə.
Seçki 2008.
Bu həftə seçki kampaniyasına start verildi və kampaniyanın ilk günündə hakim partiya bütün rəqiblərinə meydan oxumağa çalışdı, tərəfdarlarını meydana, daha doğrusu stadiona çıxartdı Bakıdan kənardakı Bibi Heybət stadionuna. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi indi ölkə başçısı mitingə gəlməmişdi, amma əvəzində onun namizədləri, səlahiyyətli nümayəndələri daha doğrusu yetərincə vəd verirdilər onun son 5 ildə gördüklərindən və növbəti 5 ildə görəcəklərindən danışırdılar. Amma mitingə gələn sıravi yapçıları başqa şey maraqlandırırdı, bugün maraqlandırırdı daha doğrusu. İftara az qalırdı, yollarda isə tıxac var idi. Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Yeni Azərbaycan Partiyası sentyabrın 17-sində öz prezidentliyə namizədinin seçki təbliğatı ilə bağlı ilk mitingini keçirdi. Səbail rayonundakı Bibi Heybət stadionunda. Mitingdə ilk çıxış eləyən partiyanın icra katibi və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Əli Əhmədov oldu. O, bir ay sonra namizədlərinin qələbəsini qeyd edəcəklərini bildirdi.
Bir aydan sonra sizinlə bir yerdə İlham Əliyevin növbəti əzəmətli qələbəsini birlikdə qeyd edəcəyik. İlham Əliyev bu seçimlərdə qalib gələcək. Ona görə ki,
Meydanları aksiya keçirmək üçün uzaq sayın müxalifətin ünvanına bir neçə kəlmə söz deyən YAP icra katibi daha sonra meydanın tam dolmamasına da aydınlıq gətirdi. O bunu yollardakı tıxacılarla əlaqələndirdi. Tıxacılara baxmayaraq mitingə gələnləri də sorğu-suala tutduq.
Qara
təmsilləyirsiniz?
Yapıb.
Gənclər təşkilatı?
Yox, Respublikanskini. Həsxanadan gəlmişik.
Necə gəldiniz? Yəni çətin olmadı gəlmək?
Çətin oldu, daha ayaq üstə gəlmişik.
Hardan gəlmişsiniz? Haradan təmsilləyirsiniz? Bakçadan. Necə gəldiniz? Yəni hardan şəhərin arasından gəlmişsiniz?
Əhmətlidən.
Necə gəldiniz? Çətin olmadı?
Yox.
Çətin deyənə yollar biraz probka idi də, bağlı idi yollar. Çətinliyi olsa da şişirik çıxdıq da, neyinik? Məcburuq, gəlməliyik.
Mitingdə İlham Əliyevin daha bir vəkili, Gültəkin Hacıyeva da çıxış elədi. O da hazırda prezidentə tay ola biləcək ikinci bir namizəd tanımadığını qeyd elədi. Beləcə bir müğənni, bir siyasətçi çıxışı ilə miting davam elədi. Tədbir başa çatmasa da adamlar yavaş-yavaş getməyə başlayırdılar. Ancaq hələ ki, polis adamların belə tez getməsini istəmirdi.
Kəsin, buranı başladın, buranı başladın.
Bəlkə də elə buna görə idi ki, elə aksiyanı keçirən yapçıların özü arasında mitingin təşkili ilə bağlı müəyyən narazılıqlar var idi. İç belə narazılığı bizə Yapın Nəsim təşkilatının üzvü bildirdi.
Bura qadınlar gəlibdi, xanımlar gəlibdi. Yəni onları nəzərə almaq lazım idi. Gördüyünüz kimi səd qoyulub polis tərəfindən. Bu hardasa yaxşı hal deyildir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır müqəddəs Ramazan ayımızdır. İftarın vaxtına az qalıbdır. Qısa müddətdə hardasa evdə hazırlıq işləri görülməlidir. Bunlar nəzərə alınmalıdır. Ümid edirik ki, bundan sonra daha yaxşı təşkil olunacaqdır. Əks halda yəqin ki növbəti mitinqlər baş tutmayacaqdır.
Amma polisin cəhdlərinə baxmayaraq adamlar meydanı tərk edirdilər. Beləliklə ilin ilk və ən geniş mitinqi başa çatdı. Mitinq bitəndən sonra 20-ci sahədəki magistral yolun kənarında hələ də mitinqçiləri gözləyən xeyli dövlət idarələrinə məxsus avtobuslar dayanmışdı.
Maarif Çingizoğlu hakim partiyanın bu həftə keçirdiyi mitinqdən danışdı. Bu mitinqdə nələri görmüşdü, nələrə şahid olmuşdu, bu haqda məlumatları bir daha çatdırdı. Və bu mitinq həftənin 3-cü günü, sentyabrın 17-sində keçirilmişdi Bakıda, amma Yeni Azərbaycan Partiyası Bakıda fəal kampaniyaya başlasa da Naxçıvanda hələ ki heç bir demək namizədin heç bir plakatını asmayıb. Elə başqa namizədlərin də Naxçıvanda nə şəkli görünür, nə səsi gəlir. Səbəbi nədir? Məlahət Nəsibova Naxçıvanda seçki kampaniyasının 4-cü günü gördüklərini danışacaq. Reportajı dinləyək.
Azadlıq! Azadlıq! Azad seçki! Azad seçki!
Bu səslər 2005-ci ildəki parlament seçkiləri zamanı Naxçıvanda müxalifət partiyalarının bircə keçirdikləri etiraz aksiyalarından götürülüb. Bu ölkə prezident seçkilərində isə nə mitinqlərə, nə də ki seçkilərin ədalətli keçirilməsini tələb edən çoxlu sayda müxalifət nümayəndələrinə rast gəlmək olar. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq indi heç hakim partiyanın da bölgədə fəallığı nəzərə çarpmır. Artıq sentyabrın 17-sindən prezidentliyə namizədlərin təşviqat kampaniyasına start verilməsinə baxmayaraq, Naxçıvanda hakim partiyanın namizədi də daxil olmaqla heç bir namizədin kampaniyaya başlanması müşahidə edir. Bir müddət əvvəl şəhərin bəzi yerlərində yerləşdirilən seçki qabağı təşviqat lövhələrinə də heç bir namizədin reklamı hələ ki vurulmayıb. Lövhədə yalnız mərkəzi seçki komissiyasının elan və bildirişləri yerləşdirilib. Bunun səbəbini öyrənmək üçün namizədləri irəli sürülən partiyalara müraciət etsək də yalnız Ümid Partiyasından sualımıza cavab ala bildik. Partiyanın Muxtar Respublika təşkilatının rəhbəri Faiq Əliyevin sözlərinə görə təşviqat materialları hələ ki Naxçıvana gətirilməyib.
Bu kampaniyada da biz xüsusi fəaliyyət göstərəcəyik. Sadəcə olaraq materialların bizə gəlib çatmamasının özünüz bilirsiniz ki, səbəbi var. O səbəblərdən ən birincisi yolun uzaq olması, gediş-gəlişin çətin olmasıdır. Amma buna baxmayaraq biz o təşviqat materiallarını Naxçıvan Muxtar Respublikasına gətirib onun lazımı yerlərə yaymaq fikrimiz var.
Söhbət zamanı Faiq Əliyev Naxçıvanda seçki qabağı baş verən qanun pozuntularından da danışdı. Onun sözlərinə görə bölgədə seçkiyə gedən yeganə özəyi və üzvləri olan partiya olmaqlarına baxmayaraq hələ də üzvlərini dairə və məntəqə seçki komissiyalarını yerləşdirməkdə problemlərlə üzləşirlər. Daha doğrusu partiya funksioneri deyir ki, nədənsə Naxçıvanda dairə və məntəqələrə bölgədə heç bir özəyi və üzvləri olmayan partiyaların namizədlərinin yerləşdirilməsinə üstünlük verilir. Onun bildirdiyinə görə, həmin üzvlər ya Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri və yaxud da müxtəlif dövlət idarələrində çalışan məmurlar olurlar.
Bu da onlar əlbəttə ki, sərf edir. Məsələn, 01 saylı Şəhər Sədrlik dairəsində verilən namizəd Asir Efedən, yəni Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının nümayəndəsidir. 02 saylı Şəhər dairəsindən verilən yenə eyni ilə Asir Efe nümayəndəsi çatıb kimi seçilib. Deməli, onların həmən rayonlarda muxtar etiqada heç bir strukturları yoxdur. Hətta imza toplama kampaniyalarında heç birində iştirak eləməklə baxmayaraq namizədləri olub olmayıb. Bizə çatan məlumata görə o qeyd edilən nümayəndələr 0 saylı dairəsində verilən namizəd haliyədə Şəhrur şəhərində vericilər şöbəsinin işçisidir. Bir, ikinci 02 saylı dairədə verilən nümayəndə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvü olub.
Və partiya olan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Naxçıvan bölməsinin məlumatına görə isə Naxçıvanda kütləvi informasiya vasitələrinin də seçicilərə münasibəti olduqca sönükdür. Son günlər aldığı monitorinqlər onu deməyə əsas verir ki, seçicilərə sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, yerli mətbuatda seçici ilə bağlı yazılar əvəzinə hələ də abadlıq və iməncilər haqqında məlumatın yerləşdirilməsini verir.
Məlahət Nəsibovanın reportajı idi bu. Naxçıvandakı seçki kampaniyasından danışdı da düzü kampaniyanın hələsindən. Amma müxbirimiz deyir ki, dairə seçki komissiyaları haqqında deyilənlərə, yəni Ümid Partiyasından Faiq Əliyevin dediklərini münasibət öyrənə bilməyib, onun sorusunu cavabsız buraxıblar. Halbuki biz qarşı tərəfin cavabını verməyə hazır idik. Siz isə bizə zəng vurun 436-77-41-ə telefonumuz açıqdır və ya ismarıç göndərin 050-744-1017-yə. Verilişin ikinci hissəsində ekspertlər suallarınızı cavablandıracaqlar. Politoloq İlqar Məmmədov və hüquqşünas Erkin Qədirli.
Seçki 2008.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm selam.
Əcəl... Adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam. Selam daracı, əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədi İbadın paltarını dəyişmək istəyən adam radiodastanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi. Selam daracı, selam daracı, əleyküm selam.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız. Bir qədər əvvəl Naxçıvandakı müxbirimiz bu bölgədə seçki kampaniyasının durumundan danışdı. Yəqin desək ki, həmişə bu bölgə, yəni Naxçıvan hakim partiyanın sosial dayaqlarından biri olub, Naxçıvanlılar hakimiyyətinin elektoratı olub, bununla razılaşanlar olar. Bəlkə də bu yüzdən digər namizədlər hələ ki orada kampaniyaya başlamağa tələsmirlər. Hərçənd bu həftə seçki qatarında qonaq olan prezidentliyə namizəd Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu demişdi ki, o Naxçıvanda da miting keçirməyə planlaşdırır. Hərçənd vaxtını deməmişdi, amma bu bölgədən o nə qədər səs ala biləcək, yəqin seçkidən sonra bilinər. Hərçənd seçki texnologları deyirlər ki, seçkilərə xeyli əvvəldən hazırlaşmaq lazımdır və ilk növbədə kampaniyanı düzgün qurmaq üçün hədəf qruplarını müəyyənləşdirmək gərəkdir. Məsələn, namizəd hansı zümrə ilə işləyəcəyini, hansı bölgədə daha çox səs ala biləcəyini dəqiq bilməlidir. Bəs indiki namizədlər hədəf qruplarını müəyyənləşdirə biliblərmi? Yəni, seçki günü onlara kim səs verəcək? Məsələn, indiki prezident İlham Əliyev, yəni prezidentliyə namizədlərdən biri İlham Əliyev artıq müəyyən qrupları hədəfinə çevirib, deyir ekspertlər. Təqaüdçülərin, həmişə maaşından, əmək haqqından narazı olan həkimlərin, müəllimlərin maaşı artırılır, sənət adamlarına müəyyən fəxri adlar verilir, bölgələrdə bəzi İdarəvi müəssislərin açılışları olur, bununla da ekspertlər deyirlər ki, işsizlər hədəfə götürülür. Bəs bu cür imkanı olmayan başqa namizədlərin hədəf qrupları kimlərdir? Onlar bunu necə müəyyən edə bilərlər? Saadət Akif qızının reportajı ilə bu haqdadır.
Seçki texnologları hesab edirlər ki, istənilən seçkiyə qatılan namizədin hədəf qrupu olmalıdır. Texnologlar bu hədəf qruplarını coğrafi və demografik bölməyə ayırır. Namizədlər isə hər iki bölmə üzrə öz seçimlərini müəyyənləşdirməlidir. Seçki texnologiyaları institutunun rəhbəri Şirzad Məmmədli deyir ki, namizədlər seçicilərə özününkülər, yadlar və bitərəflər kimi yanaşır. Yəni səsini ala biləcəyinə əmin olduğu elektorat onun tərəfdarlarıdır. Yadlar isə rəqib tərəfdarıdır. Və bütün namizədlər məhz bitərəflərin səsini almaq üçün çalışırlar. Şirzad Məmmədlinin sözlərinə görə bitərəflər müxtəlif sosial təbəqələrə aid ola bilərlər. Elə namizədlər də bu zaman öz hədəf qruplarını dəqiq müəyyənləşdirməlidirlər.
Hər bir namizəd bilməlidir ki, qələbə üçün ona nə qədər səs lazımdır və o bu qədər səsi qazanmaq üçün hansı qrupların arasından bu səsi götürməlidir?
Şirzad Məmmədli deyir ki, namizədlər üçün sayca böyük qruplar daha cəlb edici olur. Bəs Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər necə? Öz hədəf qruplarını hansı sosial təbəqələrdən seçiblər və onlara hansı diqqət çəkən mesaj ünvanlayırlar? Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlunun hədəfi vergi ödəyiciləridir.
Kim ki, maraqlıdır ki, bu prezident gələndə hansı islahat keçirəcək ki, mənim konkret istehsal məhsəmin, yaxud da mənim biznes sektorumun, strukturumun inkişafına bu yardım olacaqdır, bu dəyişdik.
Fazil Qəzənfəroğlu maliyyə amnistiyası vəd edir. Özü də bu amnistiyanı təkcə vergidən yayınanlara yox, adları korrupsiyada hallanan yüksək vəzifəli şəxslərə də şamil edəcəyini söylüyor. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə isə üzünü narazı elektorata tutub. Amma onların arasında sosial təbəqə fərqi aparmayıb. İqbal Ağazadə bunu onunla əsaslandırır ki, bütün təbəqələr hakimiyyətdən narazıdır və hamının problemi var. Ona görə də bütün qruplarla işləməyə üstünlük verəcəklər. Amma konkretliyə gəlincə, məsələn, tələbələr və pensiyaçılar üçün avantajlar hazırdır.
İlk növbədə tələbəyə vəd edəcəyimiz dövlət tərəfindən güzəştli kreditlərdən 30 illik, 35 illik həm təhsil haqqını ödəyib xaricdə, daxildə, həm də xaricdə təhsil almağı, o cümlədən güzəştli dövlət hesabına güzəştli şərtlərlə mənzil təminatını yaxşılaşdırmağı vəd edirik tələbəyə. Bugün təqaüdçülərə pensiyanın artırılacağını vəd edirlər. Biz heç də pensiyanın artırılacağını şərt kimi irəli sürmürük. Bizim irəli sürdüyümüz bircə məsələ var. Minimum istehlak zənbili ilə vətəndaşın təqaüdçünün alacağı maaş, alacağı dövlətdən alacağı pul onun ehtiyaclarını ödəyə bilsin.
Müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəylinin isə konkret hədəf qrupu yoxdur. O hesab edir ki, bütün ölkə əhalisinin problemləri oxşardır. Ona görə də prezidentliyə namizəd seçim aparmağa heç görmür. Hüseyin Əlibəyli deyir ki, onlar cəmiyyətə daha çox ümumi mesajlar ötürəcəklər. Məsələn, bu mesajların arasında fermerlərin payına bunlar düşür.
Aqrar sənaye sahəsində çalışan işçilər etdiyimiz əsasən belə deyək ki, güzəştli kreditləri vəd eləmək istəyirik. Onların müəyyən müddətə vergidən azad olunmasını, onların belə deyək ki, əmlaklarının, yəni məhsullarının belə deyək satış təşkilindən bağlı məsələləri, meliorasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri, məsələn, təki vəd edilir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin hədəf qrupu isə daha genişdir. Bunu namizədin vəkili Musa Qasımov deyir. Onun sözlərinə görə İlham Əliyevin qarşıdakı illər üçün inkişaf planı var. Musa Qasımov bildirir ki, İlham Əliyevin ötən prezidentlik dövründə gördüyü işlər davam edəcək. Müsahibimiz vəd edir ki, İlham Əliyevin ötən seçki ərəfəsində işsizlərə ünvanlanmış 600 min iş yeri kimi cəlb edici mesajlarına bu dəfəki təbliğat dövründə də rast gəlinəcək.
Planlar Azərbaycanda bütün təbəqələrə və qruplara yönəlik bir siyasətdir. O nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycanda fermer təsərrüfatının inkişafından ötürü əlverişli imkanları qazanıblar və onun daha da möhkəmləndirilməsini gözləyirlər. Bizim tələbələrimizin, aspirantlarımızın, magistrlarımızın şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı addımlar atıldı və həmin addımlar Azərbaycanda təkcə tələbələrin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq, eyni zamanda təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə kömək eləyəcək.
Seçki Texnologiyaları İnstitutunun rəhbəri Şirzad Məmmədlinin fikrincə isə bütün sosial qrupları hədəfə çevirmək enerji və resurslardan səmərəsiz istifadə deməkdir.
Seçkiyə gələn əksər seçicinin səsini almaq bu mümkünsüzdür, elmi cəhətdən, nəzəri cəhətdən mümkün deyil.
Şirzad Məmmədli istəmir ki, Azərbaycanda namizədlər arasında resurs baxımından geniş imkanlısı var, amma o da deyir ki, məsələn, əgər 10 sosial təbəqə varsa, həmin imkanlının bu təbəqənin 5-nin səsini almağa gücü çatar.
yerini ələ almaq, onu uğrunda mübarizə aparmaq özünü tükməkdən başlamaz və bu mümkün olacaq bir şeydir.
Şirzad Məmmətlinin sözlərinə görə təbliğat dövrü yeni başlasa da o heç bir namizədi konkret hədəf qrupunu mənləşdirdiyini görməyib. Amma müsahibimiz onda deyir ki, İlham Əliyev artıq öz hədəf qrupunu mənləşdirib. O, prezident səlahiyyətlərindən istifadə etməklə müəllimlərin, tibbiçilərinin maaşını, təqaüdçülərin, tələbələrin təqaüdünü qaldırıb. Ekspertin fikrincə bunu İlham Əliyevin bu təbəqələrin səsini gözləməsi mesajı kimi qiymətləndirmək olar.
Akif Qızın reportajı qatarındasınız Azadlıq Radiosunda, Bakıda 7 FM-də qulaqlıq. Bakıdan kənarda, Azərbaycanın bölgəndə isə bizi saytımızda internetdə mümkün www.azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz canlı və ya sonradan arxivdən tələblə. Prezident seçkiləri ilə bağlı demək başqa saytlarda da məlumatlar yerləşdirilir. Demək ki, belə saytlardan, daha doğrusu seçki portalından biri də seçki 2008.info seçki portalı. Seçkilərlə bağlı ən son xəbərlər, hökumətin qərar və sərəncamları, seçki prosedurları, siyasi partiyaların platformaları, apardıqları siyasətlə bağlı bütün məlumatlar yerləşdirilir. Bu portal ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyə dəstəyi ilə lent.az saytı tərəfindən hazırlanıb. Seçkilərlə bağlı görüşlərinizi saytın forumunda bölüşə bilərsiniz. Və mən indi seçki qatarı haqqında bir məlumatı çatdırım. Gələn həftə seçki qatarında iki prezidentliyə namizəd qonağımız olacaq. Həftənin üçüncü günü, demək, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və şənbə günü Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsən Quliyev qonağımız olacaq. Onlara suallarınızı günün istənilən saatında elə indidən başlayaraq 436-77-41 sayılı telefona zəng vurub qaynar xəttə yazdıra bilərsiniz. Elə indi də bizə zəng vurun və ismarış göndərin. Dinlədiyiniz reportajlarla bağlı, yaxud seçki ilə sizi maraqlandıran seçki ilə bağlı bütün suallara cavab almaq istəyirsinizsə bizə zəng edin. Hüquqşünas Erkin Qədirli suallarınızı cavablandıracaq və politoloq İlqar Məmmədov studiyamızda olacaq.
Seçki 2008.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurbanı verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Seçki 2008.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız. Qatarın bələdçisi mənəm, Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Eləcə də Bakıdan kənarda Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından bizi canlı şəkildə dinləmək mümkündür. Prezident təqaüdləri maaşları artırır, fəxri adlar verir. Bu haqda Saadət Akif qızı danışdı bir qədər əvvəl. Seçki texnologlarına görə isə prezidentliyə namizəd konstitusiyanı pozur. O, dövlət başçısı kimi öz üstünlüklərindən istifadə edir. Bəs bu halda bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmasından danışmaq olarmı? Babək Bəkir bu suala cavab axtarıb və öyrənmək istəyib ki, seçki məcəlləsində bu məsələ necə tənzimlənir və bütün qanunlardan üstün olan konstitusiya bu məsələni necə nizamlamalıdır?
Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini davam etdirməsi namizədlər arasında bərabər imkanları pozur. Bunu prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Əslində seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini dayandırmaq tələb edilmir. Halbuki seçki qanunvericiliyinə görə onun nümayəndələri tutduqları vəzifələrdə öz səlahiyyətlərini dayandırmalıdırlar. Ancaq seçki məcəlləsində o da qeyd edilir ki, prezident öz səlahiyyətlərindən imtiyaz və üstünlüklər əldə etmək üçün istifadə etməməlidir. İndi prezidentliyə namizədlərdən bəzilərinin fikrincə kampaniya müddətində prezidentin maaş və pensiyaları artırması, ayrı-ayrı sənət adamlarını təltif etməsi ona xüsusi üstünlük verir. Namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bunun özü də bərabər imkanlardan danışmağa şərait yaratmır.
Bunu hesab edirəm ki, üstünlük kimi təqdim etmək mümkündür. Bu da seçici ilə bu və ya digər şəkildə həm də namizəd olaraq başqa namizədlərin hüququ hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, özünü isə seçicilərə daha fərqli şəkildə təqdim etmək şəraiti yaradır.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quluyev isə İqbal Ağazadənin narazılığına heç bir əsas görmür. Musa Quluyev deyir ki, seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini istər qismən, istərsə də tam dayandırmaq tələb edilmədiyindən bərabər imkanların pozulduğundan danışmaq əsassızdır.
Yəni, prezident səlahiyyətindən ondan istifadə olunur ki, seçkidə, bəlkə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verir ki, siz seçkinin işinə müdaxilə edin, siz seçki kampaniyasını aparın, siz insanları mənə səs verməyə təbliğ edin. Bu işlərdə ki, görülmür, görürsünüz ki, icra hakimiyyəti heç bir orqanlar bu işə qarışmır. Yoxsa prezident tufaqçı seçki kampaniyasından qabaq verdi o fərmanı, yaxud sonra verdi. Olsun da prezidenti sevən, prezidenti dəstəkləyən insan o fikirə gün içində, 5 gün içində gəlmir ki.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, prezidentin səlahiyyətlərini davam etdirməsi seçki məcəlləsi ilə tənzimlənsə də bu, konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edir. Baxmayaraq ki, ölkənin əsas qanununda da seçki prosesində prezidentin səlahiyyətlərinin dayandırılmasının vacibliyi qeyd edilməyib.
Bilirsiniz, konstitusiyada ümumi müddəə varsa ki, seçki prosesinin iştirakçıları üçün, istər belə deyək, seçicilər üçün, istər müzədlər üçün bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır. Yəni, seçki hüququnun bərabərliyi təmin edilməlidir. Bu müddəa özü özlüyündə namizədlər üçün bərabər start vəziyyətinin yaradılması zərurətini ortalığa qoyur.
Fuad Ağayev deyir ki, əgər hər hansı bir qanun ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət yaradırsa, o əsas kimi götürülə bilməz. Belə də onun fikrincə, seçki məcəlləsi keyfiyyətsiz qanun kimi dəyərləndirilməlidir. Fuad Ağayev deyir ki, hüquqi dövlətlərdə belə mübahisəli halları Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırır. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycanda bu məhkəmədə müstəqil olmadığından oradan bu tip məsələlərlə bağlı obyektiv şərh gözləmək əbəsdir.
Seçki qatarındasınız. Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Studiyamızdakı qonaqlarla söhbət edib Babək Bəkirin toxunduğu məsələdən başlayacağıq. Bu haqda danışacağıq. Birazdan bizə zəng vura bilərsiniz. Siz də bu müzakirədə iştirak edə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefona zəng vurun və ya bizə ismarıç göndərin 050-744-1017-yə. Seçki qatarı birazdan yoluna davam edəcək.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azad.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki 2008.
Əlində sazı vardı, amma bizim aşıqlara oxşamırdı. Saçları lap uzundu, biraz dədə qorqudandırırdı.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam.
Oxuduqları fərqli idi.
Selam daracı, əleyküm selam.
Əcəl adı Arazdı, soyadı Elsəs.
Olmamışam, selam daracı, əleyküm selam. O hangi millətdir?
Əlində sazın qurbanı və ya Məşədi İbadın paltarını dəyişmək istəyən adam radiodaslanı. Sentyabrın 21-də, saat 20:05-də və həftə içi Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramında.
Bu dərd getirdi, selam daracı, selam daracı,
Bakıda 101.7 FM-də seçki qatarına qulaq asırsınız. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Studiyamızın qonağı isə politoloq İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, axşamınız xeyir.
Sağ olun.
Və bir reportaja qulaq asırıq biraz öncə. Demək, Babək Bəhrin reportajıydı. Bu saytımızda da yerləşdirilib, Azadlıq Radiosu.az saytında. Məsələ nədədir? Seçki məcəlləsinə görə prezident öz üstünlüklərindən istifadə etməməlidir seçki müddətində. Əgər kampaniyaya qoşulursa, prezident seçilmək istəyirsə, konstitusiyada da bu açıq yazılıb ki, bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmalıdır. Amma texnologlar deyirlər ki, yox, Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Prezident öz üstünlüklərindən istifadə edir, maaşları, təqaüdləri artırır, fəxri adlar verir və s. və ilaxır. Mən istəyərdim ki, sizin fikrinizi öyrənək. Bu necə tənzimləməlidir? Vəbşə, ümumiyyətlə, başqa ölkələrdən nümunələr necədir? İstəyərdim sizin fikrinizi öyrənək.
Bütün, birincisi onu deyim ki, çox kiçik miqyasda bu kimi hallar, yəni vəzifəsindən istifadə, kampaniya zamanı vəzifəsindən istifadə halları bütün ölkələrdə mövcuddur. Yəni, istənilən ölkədə, ən demokratik ölkədə belə və prezident əgər vəzifədədirsə, digər namizədlərə qarşı üstün vəziyyətdədir. Və ya heç prezident seçkiləri olmasın, meriya seçkiləri olsun. Avropa şəhərlərində olur ki, məsələn, böyük tramvay xətti çəkirlər və ya tramvay xəttini genişləndirirlər, uzadırlar və necəsə möcüzə nəticəsində o tramvay xəttinin üzrə tikilməsinin də bu tikilmənin sonu düz gəlir prezident mer seçkilərinin kampaniya dövrünə düşür. Belə hallar olur, çoxdur. Amma Azərbaycanda əlbəttə ki, bu miqyası başqa Avropa ölkələri ilə heç cür müqayisə oluna bilməz. Azərbaycanda əvvəllər də bu belə idi, indi də belə idi. Xüsusilə dövlətin sərəncamında olan pulları çoxaldıqca bu müxtəlif sosial qruplara vəzifə maaşlarının, dövlət qulluğunda olanların vəzifə maaşlarının artırılması, sovetlərdən qalmış bu köhnə qayda ilə mədəniyyət xadimlərinə adların verilməsi, bunlar hamısı seçki kampaniyasının bir hissəsi. Və mənə elə gəlir, əslində namizədlər, əgər onlar uğur qazanmaq istəyirlərsə, onlar prinsipcə buna o qədər də fikir verməməlidirlər. Yəni, ayrıca bu haqda danışma olar. Amma Azərbaycanda görürsünüz ki, namizədlər özlərinin nə edə biləcəyi, özlərinin ideologiyası, özlərinin fikirləri, baxışları, islahat təklifləri, özlərinin siyasəti haqqında danışmaq əvəzinə başlayırlar mənfi kampaniya sürməyə. Bu, yəni demək istəyirəm, bəli, bu tənqidə layiq bir mövzudur. Prezident belə işləri görməməlidir, əlbəttə, və seçki dövründə xüsusilə heç kimin maaşını artmırmamalıdır. Yəni, bu mənəvi seçim məsələsidir də, ixtiyarı var. Eləməməlidir, amma bu, indi bu mənəvi seçim odur ki, mən bunu eləyirəm. Amma bu haqda ayrıca qısaca, məsələn, hansısa kampaniya dövründə namizədlər deyə bilərlər. Amma bunu da bayraq eləyib seçki kampaniyasının əsas bayraqlarından birinə çevirmək olmaz.
Aha, bəs o biri namizədlərin üstünlükləri nə olmalıdır? Necə eləməlidirlər? Hədəf qruplarını necə müəyyənləşdirməlidirlər sizcə?
Azərbaycandakı indiki seçkilərdə demək olar... Bilirsiniz, bu namizətdən heç biri hər hansı bir böyük ideoloji cərəyanı təmsil eləmir. Heç biri, yəni müasir həm də. Yəni, kimdən insanlardan soruşsanız ki, filan namizət hansı ideya ilə eyniləşdirilir, hansı ideya bunun deyək ki, missiyasıdır. Çoxları bəlkə də hamısı çətinliyi çəkəcək. Bir namizəd var idi, onu da qeydə almadılar.
Mayıs
Güləliyev o yaşıllar ideyasını ekoloji kampaniya kimi irəli sürmüşdü. Onu da qeydə almadılar və ondan sonra ümumiyyətlə heç kəs yoxdur ki, hansısa ideoloji xətti və deyək ki, belə böyük bir ideoloji xətti, ideoloji cərəyanı özündə əks elətdirsin, öz şəxsində əks elətdirsin. Ona görə demək ki, hər hansı bir namizəd hansısa sosial, ictimai təbəqəyə ünvanlayıb öz işini və ya öz imicini, öz kampaniyasını, bu səhvdir. Bütün namizədlər məlumdur ki, bu seçkiyə nəyə görə qatılırlar.
İlqar və bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Hakim partiya həmişə Heydər Əliyevi özünə öndər, nümunə seçir və bunu onun ideoloji yolunu davam etdirəcəyini deyir. Yəni, o, heç olmasa hakim partiyanın deyəmi ki, ideoloji kursu var?
Hakim partiya indi nə elan eləyir eləsin, o aydındır ki, o təxminən SSRİ məkanında mövcud olan bu cərəyana, bu ifrat dövlətçilik cərəyanına uyğun hərəkətlər eləyir. Yəni, bu cərəyan müxtəlif Rusiya, indiki müasir Rusiya müəlliflərinin əsərlərində əks olunmuş bir şeydir. Yəni, dövlət hər şeydən üstündür. Bu tamamilə səhv. Yanaşmadır. Dövlət heç nədən də üstün deyil. İnsan üstün olmalıdır. Və Heydər Əliyevin də xətti ondan ibarətdir ki, ibarət idi ki, dövlətçilik, yəni dövlətlə dövlətçilik eləmə, bu vaxt, o vaxtların bilirsiniz, əsas lozungu idi. Bu xəttdə, bu etatist xəttinə demək olar ki, bunlar indi də davam eləyirlər. Və bu xətt ən yaxşısı 20-ci əsrin birinci yarısına aiddir və tamamilə müasir ona demək olmaz. O heç müasir deyil, köhnədən qalma bir ideoloji xəttdir. Sadəcə olaraq neft pulları hələlik imkan verir İlham Əliyevə ki, bu xətti davam edəsin.
Dinləyicimiz var, Rasim bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam əleyküm.
Buyurun,
mənim Erkin Qədirliyə bir sualım var.
Buyurun.
O sualım da ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında yapın nümayəndəsi Əli Əhmədov İqbal Ağazadəyə qarşı onun seçki kampaniyasının əvvəl DVD-ləri yaymasına əlaqədar məsələ qaldırıb. Bu, yəni hansı sanksiyalarla nəticələnə bilər? Ola bilər ki, seçki marafonundan İqbal Ağazadəni çıxartsınlar. Çox sağ olun.
Yəni, namizətliyə ləğv oluna bilərmə? Bunu soruşurdu, dinləyəcək.
Seçki, biz dəfələrlə, İlqar da, mən də bu vaxtda danışmışıq. Əslində, seçki kampaniyasının bu qanunla müəyyən edilmiş müddətlər, əslinə qalsa, mahiyyət, o müddətlərin mahiyyəti dövlət büdcəsindən maliyyələşən kampaniyanın, yəni dövlət, yəni bu işin fəlsəfəsi bu olmalı. Mən başa düşürəm ki, istənilən halda qanun xüsusilə ictimai müzakirələr olmayan vaxt. Ancaq bu hansısa bir təbliğatı və yaxud məlumatın yayımında bir neçə amillə demək diqqət etməlidir. Məlumatın məzmunu, yayım çevrəsi və yayım vasitəsi. DVD-lərin paylanması, özdə sualdan belə başa düşdüm ki, yalnız bircə gün əvvəl. DVD-lərin paylanması, bütün digər təbliğat kampaniyaların deyək ki, ünsürləri kimi qətiyyən belə deyək də, qanun pozuntusu anlamına gələ bilməz. Və buna görə nə var, nə var ki, kimsə bir gün əvvəl DVD-lər paylamağa başlayıb deyə ona hansısa bir tənbih və yaxud cəza tədbirinin tədbiqi ümumiyyətlə seçki fəlsəfəsinə ziddir. Mən başa düşürəm ki, bizdə çox məntiqsizliklər və ziddiyyətlər var və istəsələr eləyərlər əlbəttə ki. Ancaq əgər mahiyyətə varsa, DVD-lərin bir gün əvvəl paylanmağa başlanmasının heç bir qanuna ziddiyyəti yoxdur burada əlbəttə ki.
Buyurun,
əlavə eləyim Erkin Bəyin sözlərini ki, bax, bayaq danışdığımız o dövlətçilik prinsipi yenə də insanları səhv düşünməyə vadar eləyir. Ki, dövlət hər şeyi tənzimləməlidir, qiyamış ki. Tənzimləməməlidir. Seçki kampaniyası 28 gündürsə, yox, o başqa məsələdir. Bilirsiniz, bu fundamental yanaşmadır. 28 gün seçki kampaniyası üçün verilirsə, bu demək deyil ki, qalan 5 il ərzində sən seçki kampaniyası aparmamalısın. Sadəcə olaraq bu 28 gün ərzində müəyyən bəzi məhdudiyyətlər var ki, o da dövlət fondlarından istifadə olunanda o məhdudiyyətlər qoyulur. O demək deyil ki, 29 gün qabaq əvvəl sən seçki kampaniyası apara bilməzsin.
Öz vəsaiti deyil, öz istədiyi kimi onlar sərəncam.
Azərbaycanda bu kontinental hüquq deməli ideyası tam səhv istifadə olunur. Fikirləşilir ki, dövlət bütün addımları tənzimləməlidir. Səhvdir bu yanaşma. Dövlət heç bir şey müdaxilə eləyə bilməz. O qədər ki, yəni əgər bu iş fundamental azadlığı, insanın fundamental azadlığını təmin edirsə, hər addımı da dövlət yazacaqsa, bu olur sosializm, kommunizm.
Ya orada mən ola bilsin, həçən ki, DVD-yə əlaqəsi olur. Mən bir dəfə bu Sıra gün gərək ki, yoxsa dünən yadımdan gəlmir. İctimai TV-də baxdım namizədlərin ilk debatları idi. İctimai TV-yə heç bir iradım yoxdur. Mən başa düşürəm ki, onlar da bu şərtlər altında çalışırlar. Amma mənə çox gülməli gəldi o sekundamir. Yəni, o tablo qoymuşdu sekundamir ki, kim neçə saniyə danışır və namizədliyin bərabərliyi üçün. Yəni, niyyət aydındır, namizədlərə bərabər efir vaxtı verilməz. Amma o bərabərlik sekundamirlə müəyyənləşmir. Bərabərliyi müəyyən edən təməl siyasi şərtlər və fürsətlər olmalıdır ki, onlar yoxdur.
Amma hər halda qaydalar MTK tərəfindən hazırlanır.
Təbii, ona görə mən öncə dedim ki, mənim TV-yə heç bir adım yoxdur.
Sumarıç da gəlib, gəlin onu çatdırmışsınız. İlqar bəy, ayın 15-i universitetdə maraqlı hadisə baş verdi. Müəllim tələbələri salamladıqdan sonra bildirdi ki, bir aydan sonra burada daha bir bayram olacaq. Biz buran İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi münasibəti ilə bayram eləyəcəyik. Sizcə bu qanunsuz təbliğatdımı, bəs İqbal Ağazayda üçün qaldırılan iddiam necə qanunsuzdumu? Əfqan adlı dinləyicimiz göndərib bu sualı. Amma mənə gəl siz artıq bu suala toxundunuz.
Prinsipçə cavab verdik. Qanunsuzdur, amma mən əvvəlki cavabıma qayıtmaq istəyirəm, sözlərimə qayıtmaq istəyirəm. Bu xırda qanunsuzluqlar məsələsini kənara qoymaq lazımdır. Böyük siyasi məsələlərlə məşğul olmaq lazımdır. Namizədlər öz platformalarını nümayiş elətdirməli. Yəni, xırda qüsurlara gəlincə onlardan çox olacaq. İndi Erkin bəy dedi ki, ictimai televiziyaya iradı yoxdur. Mənim iradım var, sırf formal iradım. Necə olur ki, 7 namizəd hərəsi 40 min imza toplayır 2 həftə ərzində və ictimai televiziyaya...
Mənim o veriliş çərçivəsində iradım yoxdur. Sekundamirə icra.
Yəni, amma tutaq ki, indi siz bu neçə il ərzində ictimai televiziya fəaliyyət göstərir, biz siz həmin o adamın kimi ortalığa çıxdığını görmüsünüzmü? Yox. Yəni ki, əgər bu insanlar 300 bilirlərsə rahatca, indi mən demirəm ki, onlar toplayıblar, əslində toplamayıblar. Mən bunu sübut deyə bilərəm. Mən onu sübut deyə bilərəm. Amma və necə ki, bu verilişdə də demişdim. Amma bu insanlar deməli böyük toplumu təmsil edirlərsə həqiqətən nə üçün onlara yer verilməmişdir? Sadəcə olaraq sistem, siyasi sistem, ictimai TV daxil olmaqla, dövlət təbliğatı daxil olmaqla özü-özünü hər bir addımı ilə ifşa edir.
Aha. Bu dinləyicilərin sorğuları idi, biz onları cavablandırdıq və biz bir qədər əvvəl hədəf qruplarından danışırdıq ki, prezidentliyə namizədlərin hədəf qrupları kim olmalıdır. Saadət Aşıq qızı bəzi namizədlərlə söhbət eləmişdi, əslində bütün prezidentliyə namizədlərə zəng vurmuşdu, bəziləri cavablandırmışdı onun sorğularını, bəziləri yox. Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, mənim hədəfim vergi ödəyicilərdir. Qudrət Həsən Quliyev bu suala cavab verməyib, amma demək ki, başqa bir namizəd İqbal Azadə deyir ki, mən təqaüdçülərin maaşını, təqaüdlərini artıracaq, eləcə də tələbələri hədəf götürür. Qulam Hüseyin Əlbəli deyir ki, ölkə əhalisinin problemləri oxşardır, ona görə konkret zümrüyə bölmür. Demək, hakim partiyadan Musa Qasımlı demişdi ki, elə prezident ötən 5 ildə nə eləmişdirsə, bu dəfə də onu eləyəcək, fermerlərin də, nə bilim, aqrar sənayədə çalışanların da, şəhərdəkilərin də problemlərini nəzərə alacaq. Bax, mən istərdim ki, Erkin Bey cavab verəsiniz ki, bu cür yanaşma düzdürmü? Yəni, bax, belə qrupları müəyyənləşdirmək lazımdırmı? Yoxsa İqbal Azadənin deyil, elektoratla işləmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Prezident seçkilərinin, parlament seçkilərinin məntiqi bir qədər fərqlidir. Və prezident tək başına dövlət orqanıdır və bütün milləti təmsil etdiyi üçün o, əslində onun ünvanı bütün millət olmalıdır, bütün onun təbliğatı. O başqa məsələ ki, oturuşmuş demokratiyası olan ölkələrdə siyasi qüvvələrin ənənəvi elektoratı olur. Amma bu demək deyil ki, onların təbliğatı elə ancaq ənənəvi elektoratla məhdudlaşır. Ənənəvi elektorat elə ona görə ənənəvi elektoratdır ki, o çox vaxt heç təbliğatı da gözləmədən həmin partiyaya səs verir. Çünki ya həmin partiyanın üzvüdür, yaxud deyək ki, o partiya onun mənafilərini təmsil edir və yaxud ifadə edir. Amma partiya seçkilərində, yəni seçkilərdə bir partiya olaraq iştirak edirsə, bu da parlament seçkilərin zamanı baş verir, onda təxminən bu elektoratın sosial tərkibi ilə əlaqədar yanaşmanın siyasi məntiqi üzə çıxır. Və həqiqətən sən deyə bilərsən ki, bizim parlament seçkilərimiz, parlament seçkilərində partiya olaraq hədəfimiz elektoratın filan zümrəsidir. Məsələn, orta təbəqə və yaxud fermerlər və yaxud nə bilim kimlər. və tənən deyək ki, kənd əhalisi daha çox mühafizəkar olur, şəhər əhalisi tutan ki, daha çox sosial dəyişikliklər istəyir və partiyalar təxminən siyasi deyək ki, səhnədə təxminən öz elektoratı ilə oturuşurlar. Amma bu proporsional seçkisi olan parlament seçkilərində daha çox xasdır. Prezident seçkilərində namizədin özünü hansısa bir konkret ünvana təbliğatını deyək ki, ünvanlandırılması bir qədər anlaşılmazdır.
Amma buna əlavə olaraq mən deyim ki, məsələn, Amerikada seçkilərdə və müxtəlif namizədlər, məsələn, indi iki namizəd var, McCain və
Obama.
Obama. Ta ki, bəzi işlər var ki, Obama onu eləyə bilər və ya McCain eləyə bilər, Obama onu eləyə bilməz. Məsələn, Obama maykalar buraxıb, üstündə yazılıb ki, Latinas for Obama. Yəni, İspan dilində danışanlar Obama'ya səs verir. Amma məlumdur ki, onlar ona səs verir. Amma Obama, McCain eyni cür mayka buraxa bilməz, çünki hamı güləcək ki, sən nədən danışırsın.
Həm də yeri gəlmişkən, onun partiyanın daxilində o konsensus əldə olur. Məsələn, Hillary Clinton'la Barack Obama'nın arasında gələn o uzun müddətli deyək ki, siyasi çəkişmənin nəticəsində məhz Barack Obama'nın qalması heç də o demək deyil ki, Hillary Clinton öz iddialarından çəkindi. Sadəcə o partiya olaraq demokratlar anladılar ki, Hillary Clinton getsə, onda onlar qaraların səsini itirəcəklər, onda onlar kasıbların bir xeyli səsini itirəcəklər, çünki Clinton ailəsi daha çox belə deyək də, varlığı özünə güvənən zəngin, ağ dərili bir elektoratı təmsil edilən təsəvvürü oynur. Demokratlar alayanda ki, yox, Barack əvəzinə Hillary getsə, onda qaraların səsini itirəcəklər, latinosların səsini itirəcəklər, nə bilim, işsizlərin səsini itirəcəklər və partiya daxilində bir anlaşma baş verdi, konsensus. Dedilər ki, bəli, biz bəsdir, respublikaçılar hakimiyyətdə oldu, hakimiyyətə gəlmək vaxtı çatır, mütləq gəlməliyik və gəlmək üçün də hamımız baraka səs verməliyik.
Bu hüquqşünas Elkin Qədirlinin dedikləri deyil, İlqar Məmmədovun politoloqun əlavəsi var.
Amma Azərbaycan şəraitini götürə, indi Obama McCain uzaqdadılar, Azərbaycan şəraitinə baxsaq, əslində, bizdə də bəzi ideoloji xətlər var. Problem ondadır ki, Azərbaycanın böyük bir ictimai fikir cərəyanı ümumiyyətlə bu seçkilərdə təmsil olmayıb. Baxın İlham Əliyevin siyasətinə. İndi biz deyirdik ki, McCain desə ki, məni İspanlar müdafiə eləyir, hamı ona güləcək. Amma fikir verin, İlham Əliyev öz 5 illik prezidenti dövründə o 18 oktyabr 2004-cü ili Moskvada keçirdi, dedi, mən Moskvalıyam. Bu da dövlət müstəqilliyi günü idi. 15-i sentyabr 2008-ci ili yenə də Moskvada keçirdi. 15-i sentyabr Türk ordusunun Azərbaycanı Bakını azad elədiyi, Bakını və Azərbaycanı o cümlədə azad elədiyi gündü. Yenə də o günü Moskvada. Yəni tarix 5 il ərzində 2 milli deməli milli mənafə, milli kimlik baxımından tarixi günü bu adam xaricdə keçirtdi. Özü də Rusiyada keçirtdi. Bu da çox nümunəvi haldır və o Rusiyada dedi, mən Moskvalıyam, Moskvalı kimi hiss eləyirəm. Bu bir cərəyandır. Tutaq ki, Rusiyaya bağlı, hansısa bu SSR-yə bağlı, köhnə fikirə, köhnə təfəkkürə bağlı qüvvələrdir. Yeni milliyyətçi milli qüvvələr faktiki olaraq bu seçkilərdən kənar durublar. Bu namizədlər ki, seçkilərdə iştirak edirlər, onların heç biri bu təbəqənin, bu cərəyanın mənəvi lideri, avtoriteti deyil. Və bu baxımdan Azərbaycan seçkiləri mənəvi natamamdır, axsaqdır.
Gəlin, bir sorğu var, onu dinləyək. Ülviyyə Sabir qızı keçirib, sonra söhbətimizə davam edərik.
Prezidentliyə namizədlərdən hansının təşviqat materialları ilə rastlaşmısınız?
Heç valla fikir verməmişəm. Sənə oldu prezident seçkilər 4 ilində. Yer yox idi duvarlarda. İndi görmürəm, yox.
Ya, mən ayrı namizədlərin şəkillərini görməmişəm. Ancaq İlham Əliyevin görmüşəm. Bu plakatlarda yolları şəkillərini vurublar. Başqalarını görməmişəm.
Təbliğat kampaniyası ümumiyyətlə təzəlikcə başlayıbdır. Ona görə hələ əlik elə bir müşahidə eləməmişik. Küzlü bir təbliğat kampaniyası. Amma yəqin ki, indi hər şey rəldədə qabaqdadır. Yəni, görərik o qədər.
Bir törn qabağın yanında prezidentin şəkilinə qəsd qarmış. Prezident namizədliyinə o namizədlər imza toplayır. Heç o imzaya üçün də gəlməyiblər. Yəqin adamlar çoxdur. Biz yada düşməmişik.
Valla düzün desem hiç fikir vermemişim. Hiçbirine de rast gelmemişim.
Helali ki hiç kime. Ne televizyada ne hele böyle meselesin plakat ya duvarlarda bir hele bir şey hele ben rast gelmemişim.
İlham Əliyevin bir de İqbal Ağazadənin. İqbal Ağazadənin həm bu yaxınlarda təşviqat kampaniyası başladı, görüşləri oldu. Sonra qəzetlərdə şəkilləri var.
Hələ keçmir. Yəni kimin seçiləcəyi də bəllidir.
Plakat heç kim yoxdur. İlhamı şəkilini vururlar. Təbliğat da ki, odur da bir yerdə. Ondan başqa təbliğat görmür yaxın, bir odur. Bu da ki, gücdür səndən də alternativ yoxdur axı. Götürək orada Hafız Sadıcıyevi, ya Fazıl Qəzənfəroğlu, ya Qulam Hüseyin var, təzə ayrılıb xalq cəbhəsindən. Hə, o nə prezident olacaq? Onlar bən prezident olacaq. Onlar buraya da səni belə özləri düzü qoşurlar ki, görsünlər dünya ictimaiyyəti ki, alternativ var. Yoxsa təbliğat adamsı boş şeydir onlar. Heç birini olsa da xeyri yoxdur onlar.
İçdiyim ki, xəbərim yoxdur.
Ən çox səskəri bir də İlham Əliyev şəkli var. Müxalifət boykot eləyib, o bizi namizətdir və onların kimi şəkli yoxdur.
Bildiyimizə görə 7 dənə namizəd var, amma ki, bu neçə gündə ki təbliğat başlanıb, ancaq İlham Əliyevin plakatlarına rast gəlinir, başqa namizətlərin plakatlarına rast gəlməmiş. İlham Əliyev onsuz da prezidentdir də. Yəni, bu prezident olduğu dövrdə nə iş görülüb? Bu cəmaatın işığının pulunu qaldırıblar, cəmaat ödəyə bilmir, işıqsız qalır.
Vallahi mən heç mənə rast gəlməmişəm, ancaq dünə o televizirdə nə bilim, ikisi danışırdı ki, prezidentlərə vermişir.
Ülviyyə Sabirqızı keçirib Bakı küçələrində bu sorğunu, elmi sorğu deyil, təsadüfi dinləyicilər arasında keçirilib. Fikirlər desən bir-birinə bənzəyir, Dilqar bəy. Siz hansı fikirə gəldiniz? Yəni, kampaniyanın dördüncü günüdür və bu fikirlər...
Namizəd ola ki, gərək kiminsə namizədliyi gözə girə. Bu namizəd
olur,
namizəd var, amma hamı bilir ki, bu mən artıq bir dəfə demişdim, bu seçki namizədlərin çoxluğu baxımından klounadadan başqa bir şeydir.
Bizə ismarıcılar gəlib... Əhali seçiciyə getməsə onda nə olacaq? Elçin 18 yaşlı yəqin ilk dəfə səs vermədə iştirak edəcək. Belə bir sualla müraciət edir. Berkin bəy, bəlkə siz cavablandırasınız.
Əhali seçkiyə getməsə seçki olmayacaq, amma əgər heç kəs məçə gəlməsə belə halın ehtimalı sıfıra yaxındır. Amma bədəki sual verilib, mən bir dəfə demişdim sizin radionuzun efirində. Mən ideal sistemi onda görürəm ki, hər seçki öncəsi müəyyən bir müddət verilir. Seçicilər özləri könüllü olaraq qeydiyyatda gəlib düşürlər, seçkici olaraq. Necə ki, vergi ödəyiciləri gedib qeydiyyatda düşürlər, necə ki, yaşayış yerini dəyişir.
Başqa ölkələrdə var mı bunun
modeli? Var, bəzən qalasan, son modellərində bu var. Seçici gəlir özü hər seçki öncəsi qeydiyyatda düşür, seçici kimi. Ki, bax, mən seçiciyəm, mən buradayım. Bu həm onun seçkiyə gələcəyinin zəmanətidir. Həm də seçilən sayının hesablanmasının dürüstlüyünün zəmanətidir. Çünki o zaman nominal elan olmuş seçici sayı ilə gerçək olaraq ölkədə olan seçilən sayının arasında olan belə etimadsızlıq olmaz. Çünki bizdə indi elan olur ki, 4 milyon yarım ya nə qədərsə seçici var. Amma eyni zamanda hesab olunur ki, 2 milyondan artıq adam bu ölkədə yoxdur. Amma nominal olaraq hamısının adı seçkilidir.
Yəni seçiciləri real şəkildə müəyyənləşdirməyə yolunu göstərir.
Real seçkilərin sayını müəyyənləşdirmək üçün hər seçici, onu da biləcəksən ki, aktiv elektorat kimdir, gerçək olaraq seçkidə nə qədər adam iştirak edib və problem deyil, əgər ola bilsin ki, kimsə seçkiyə heç gəlmək istəmir.
Seçki günü bülteni götürüb məntəqədən çıxmaq olar mı? Yusif Əliyarlı soruşur, Əki bəy.
Əlbəttə olar. Sadəcə olaraq o zaman bülteynlərin ümumi sayında həmin bülteyn nəzərə alınmayacaq və bülteyni alıb məntəqədən çıxmadan da əgər məhkəmə səsinin sayılmasını istəməsə, bülteyni körləyə bilər hansısa bir formada. O zaman yenə seçici bülteyn etibarsız sayılacaq və səslərin, gerçək səslərin hesablanmasında o bülteyn nəzərə alınmayacaq.
Əgər namizədlərdən hər hansı biri İlham Əliyevdən başqa söyləsə ki, son 5 ildə 850 min iş yeri açılıb, bu daha inandırıcı görünür. Nəinki iqtidar mənsublarının söylədikləri istənilən dırnaqarası fakt. Bunu Zərdabdan bizə Yaşar göndərib. İlqar bəy.
600 min söhbətini görürsünüz ki, seçki kampaniyası ərzində heç hökumət istifadə edir, özünü ifşa elədi bu yalan ki, yəni jurnalistlər də bu jurnalist tədqiqatlar keçiriblər və hamısını maaş elətdə göstərib ki, bu mifdən başqa bir şey deyil. Ona görə bu seçkilərdə artıq bu kampaniya mövzusu deyil.
Bir bizə İsmailçıqam hər seçkilər olsun atamın maaşını qaldırsınlar. Maaşını artıq qaldırdılar belə yazır dinləyici. Başqa ismarışlar da gəlir bizə 436-77-41 saniyə telefonu zəng vura bilərdisiniz və ya bizə ismarış göndərə bilərdiniz bu müddətdə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Biz sizinlə sağollaşırıq. Seçki qatarı efirdəydi Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırdınız bizə. Bizim studiyamızın qonaqları isə politoloq İlqar Məmmədov, Erkin Qədirli idi, hüquqşünas. Və qatarın bələdçisi mən idim, Şahnaz Bəylər qızı. Gələn çərşənbə görüşənə qədər. Sağ olun.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşımda müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Az prezident olurdu ki, kasıba törə yaxşı versin.
Biz kasım fonunda yalan çörə yeməliyik.
Qazanın buraya nefsini dolar. Biz mənim niyə pensiyonlarla nefsini lazımdır?
Kim olur? Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azad Radiosunda seçki qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.